Gradska organizacija Saveza slepih u Novom Sadu na svečan način je obeležila krsnu slavu pokrov Presvete Bogorodice. Gosti novosađena bili su predstavnici gradskih organizacija slepih Beograda i Banja Luke, kao i organizacije slepih u Gradišci. Tom prilikom razgovaralo se o inkluziji slepih i slabovidih učenika, a prisutne je pozdravio Goran Vuković, predsednik gradske organizacije Saveza slepih u Novom Sadu.
Prvo želim sve da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste došli i ove godine da zajedno sa nama obeležimo našu krsnu slavu. A današnja tema bi bila inkluzivno obrazovanje. Na tome ponukalo, da tako kažem, tu temu, baš da stavim naš razgovor sa decom koje idu, našom tu u Novom Sadu, koje idu u inkluzivno obrazovanje i koje su... Ja ne znam, najblaže rečeno, kada sam čuo roditelje, i u stvari više roditelja nego njih, ja sam ostao onako zapanjen. Zapanjen time šta je njima dobro. A po meni tu ima mnogo, mnogo, mnogo problema. Pa sam želeo da čujem od vas, a pre toga, evo, ja ću zamoliti samo našu Snežu Nikolić, koja vodi kod nas obrazovanje, da vam, evo, sa par reči da vam se obrati, da, s obzirom da i ona radi u školi, dr. Milan Petrović, da radi sa decom, evo da vidimo kako je njeno mišljenje. A onda molim i svakog od vas, eto, kažem kratko, ali čisto zaista bih voleo samo da čujem vaše neke iskustva, šta mislite, jer ja mislim, ako se dobro sećam, 2009. tad je počelo inkluzivno. Tako da, mislim da je 7 godina dovoljno da bismo mogli da napravimo neki presek. Da li valja, šta bi trebalo promeniti, ako ne valja, na čemu poraditi. Eto, hvala vam, Snežem, malo pa vam ćemo redom.
Gorane, hvala. Dobar dan svima. Drago mi je što smo ovdje među vama i da prosto porazgovaramo na ovu temu, zato što negde pokazalo se ovih, evo, od 2009. godine, to je 7 godina postojanja inkluzivnog obrazovanja, negde uvek postoje dve strane. Nekima je to odlična stvar, a neki prosto sagledavaju i vide manjkavost u inkluzivnom obrazovanju. Naša deca ovde u Novom Sadu je praksa bila da do četvrtog razreda, do duše to je i sada, idu u našu školu, školu za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrovica, domom učenika, to je tako pun naziv, do četvrtog razreda, i to su deca sa više odeljenja, imamo decu sa očuvanim intelektualnim potencijalima i slepa su ili visoko slabovide, i decu sa višestrukim smetnjama koje su u odvojenim odeljenjima. Negde se sa njima do tog četvrtog razreda, obično su mala odeljenja i njih ima četvoro, petoro, do šestoro u odeljenju, maksimalno se radi, maksimalno ima individualnih tretmana od obučavanja na orijentaciji kretanja, Brajevog pisma i sve ono što je specifično za decu sa oštećenjem vida, i kao i tako adaptirani, odnosno sa razvijenim kompenzatornim snagama, odlaze u peti razred u redovnu školu. I onda, pošto im je svima dodeljen pratilac, taj pratilac opet nije uređeno ko može biti pratilac, pa tako i roditelj može biti pratilac, što ja mislim da je pogubno za našu decu, da majka sa sinom u osmom razredu sedi u istoj klupi, ne znam šta tu može biti dobro. Negde linijog manjeg otpora nastavnici u redovnim školama i njima da bude lakše, a negde i ne mogu da sagledaju zaista stvarne potrebe slepog i slabovidog deteta, jer nisu edukovani za to, pa svu našu decu koja su slepa i slabovida isto vide, bez obzira da li on intelektualno očuvan ili sa višestrukim smetnjama, negde im se podilazi, snižavaju se kriterijumi i naša deca prolaze kroz sistem, stiču neko zvanje i znanje koje je naravno diskutabilno jednog dana, pa kada sebi postavimo pitanje da li se naša deca zapošljavaju ili ne zapošljavaju, odnosno mladi ljudi jednog dana, ne pitamo se da li su oni zaista kompetentni i zaista imaju znanje i zvanje za koji stoje i mogu da obavljaju određena zanimanja. Mislim da ovako inkluzivno obrazovanje šteti našoj deci, pogotovo što nemaju upravo ono što je jako važno za našu decu, to su životna znanja i veštine koje će mnogo više pomoći u životnom funkcionisanju nego akademska znanja. Jedno sposobno i razumno dete će uvek steći i akademsko znanje. Negde inkluzivno obrazovanje mislim da je pratilo želje roditelja, a ne želje dece, jer kad bi sad pitali decu tamo gde bi im bilo bolje, oni ni ne znaju gde njima bolje u stvari, za njih odlučuju roditelji, a roditelji žele da vide svoje dete sa redovnom populacijom u redovnoj školi, da je ono tu fizički prisutno, a koristi zaista za to dete su vrlo male i ja mislim da će vreme pokazati da inkluzivno obrazovanje o kome nisu pitana lica sa oštećenjem vida, odnosno slepi i slabovidi, da li hoće inkluziju ili ne, nego je to prosto jedna uredba koja je donesena na našu kao korist. Međutim, stvarno će pokazati svoje negativne rezultate, jer naša deca zaboravljaju inkluzivno obrazovanje, da čita i pišu Braja, oni postaju funkcionalno nepismeni. Oni zaboravljaju da im je potrebna da nauče da koriste dugi beli štap za kretanje, jer ih drugi vode ih drugari, vode ih asistenti, čak asistenti prepisuju sa table, pa pišu i kontrolni umesto njih i sve to tako teče obrazovanje, koje svi su nešto ušuškani, svima je nešto lepo, da im ne bude suviše teško, jer tako je bolje. Mislim da ne znam u budućnosti, ja prosto pošto radim u obrazovanju i vidim kako se to reflektuje na dece. Džaba što ste vi učinili negde do 10. godine nešto razvili kod deteta, kad će se to ugasiti kasnije. Kompjuter i naravno govorni softver je doneo, ima svoje prednosti, ali ima i svoje mane, jer kada govorimo o socijalizaciji, dobro, inače je to problem u celokupnoj populaciji mladih ljudi, kod slepih pogotovo. Ne znam šta bih mi, ja mislim da bih mi u budućnosti trebali da se povežemo prosto sa školama, negde, školama, specijalnim školama, da radimo neka, evo ja negde pričam sa Goranom, trebalo bi da uradimo neko istraživanje, da prosto brojkama i ciframa pokažemo realno stanje. Ako mi govorimo ovako paušalno i ostajemo na verbalizmu, niko nas ozbiljno neće shvatiti. Mislim da zaista i u saradnji sa fakultetima defektološkim, da mi vidimo šta je ta inkluzija donela, evo uskoro će 10 godina, pa da vidimo desetogodišnje inkluzivno iskustvo, koje je rezultate u stvari donelo. Ta socijalizacija o kojoj pričamo, pa ja ne vidim da postoji neka, opet neka socijalizacija koja je inkluzija donela. Naša deca obično ostaju i druži se sa našom decom, vrlo malo, u stvari decom sa oštećenjem vida, sad tako da kaže, ali vrlo je malo te neke međusobne saradnje sa videćim decom. I ako postoji, onda je opet sporadična. Ono što je inkluzivno obrazovanje, mislim da je sve više uljuljkalo naše roditelje, jer znamo i sami da je prihvatanje, odnosno stepen prihvatanje svoga deteta, da se dođe do onog petog stepena koje je u stvari govori o prihvatanju deteta, vrlo često roditelji su ne prihvataju stanje deteta, a to im je negde inkluzija im je dala vetar u leđa, da oni sve više žive uljuljkano, da smo tu negde, funkcionišemo, a zaista kako njihova deca funkcionišu je vrlo diskutabilno. Pa da vam ne kažem da ne znaju dva koraka da učine nezavisno od svoga roditelja, da ne znaju sami da pronađu toalet i niz stvari, a da ne govorim o korišćenju pribora za jelo, samostalno kretanje, to je diskutabilno. Ono što se bojim u budućnosti i deca koja su nam intelektualno funkcionalna postaće nefunkcionalna u inkluzivnom obrazovanju. Eto, to je moje neko iskustvo.
Hvala Snežo, ovo je iskustvo iz prve ruke, što bi rekli.
Užo je iskustvo.
Pa, nažalost, da, to me si
poručio
da stavimo kao temu. Ajde, svi ste mi gosti, ajde da damo prednost ovim malo daljim gostima. Mandarac, ti ili...
Pa dobro, mogu da pa reći, mislim, malo mi neprijatno da pričam, prije Đorđevića, ali dobro, kad smo isprozvao, mi smo se već ispozdravljali, pa zato ne bi trošio riječi, ali mogu da vam kažem da ovo što sam sad čuo je zaista, malo je reći, tužno. faktički, ne znam da li će biti pravi izraz, ali zamere, ja ga bar tako smatram, maltene društvo je omogućilo i radi na tom da se stvaraju debili od mladih osoba. Mi smo svi ovdje, nas većina, koji smo završili školovanje u specijalnim ustanovama za slijepa i slabovidna lica. Pa samo kada uporedimo te osobe sa tim osobama koja sada idu u školu, vidi se koja, gdje je prednost, a gdje je manjkavost. Baš ovo se slažem sa Snježanom. I to je velika bolest i velik problem, ali ne znam koliko, mislim, problem je to što već to država je donijela to nešto u zakon i zaživjelo. I sad to tako traje. No, mnogo je bitnije bilo da se nešto na tom radilo prije nešto to nešto uđe u zakon, a onda kad u zakon dođe, uđe u zakon, to se provodi, a kako se provodi, evo to iz ovih primjera smo vidjeli. Jel? Mi imamo slučaj, mislim da to, hoću da kažem da to pomalo do društva, isto tako imali smo, kod nas ima jedna članica, naša Lasica Danica mala, njezina majka intelektualka, akademski građanin, usput će reći da radi eto, zgrade vlade, nebitno da vas ne tuši s tim, no međutim, uz naše razgovore, pa možda i sam centar drugačije sa njom razgovarao, ali uz naše razgovore sa nama, ona je svoju curicu uputila, evo, ove godine je krenula u školu u Zemun i ja mislim da je možda, a isto curica je ovako slijepa skroz, još ima i nekih, ajde da kažem, i drugih poteškoća, no međutim, ja mislim sigurno da je to veća korist nego da je ostalo u Banja Luci, da se uputila u neku inkluziju, pogotovo što kod nas u Republici Srpskoj, mislim da ta inkluzija ima sve neke otežavajuće okolnosti. Jer osoba da je dijete da ide u inkluzivnu nastavu, zna se šta je za sve to potrebno, pogotovo je da od ono sad vidimo da od prvog do četvrtog razreda postoji ta neka ustanova gdje idu samo ta djeca pa da se valjda uče i Brajlovo pismo, jel kako li već. A uput nekom u inkluzivnom obrazovanju u Novom Gradu ili šta ja znam reći u Gradišci ili u Mrkonjiću, kako ono da nauči Brajlovo pismo, jedno dijete u njih 20-30, ko da radi sa njim, kako da se radi. Evo vas to vidim da su omogućeni ti personalni asistenti. Ono, mislim da ovdje zakazuje možda radi sa roditeljima, jer trezme razgovor sa roditeljima će vjerojatno i njima osvijestit će ih i vidjet će da to nije neki problem i nije neka tragedija da dijete pohađa školu ondje gdje treba. To je samo za korist i djeteta, a sigurno i za njih lično. Evo, mislim da ovo je stvarno, što sam čuo, za mene to jedna pogubna stvar i možda su vaš prvi korac da se ide prema Savezu slijepih Republike Srbije, da se ide prema državnim institucijama, tu se nešto treba i mora da mijenja. Jer sigurno se ne radi, što kaže, dobro ste rekli, kada bi uporedili testiranja osoba, djece koja idu u inkluzivnu nastavu i sa djecom koja pohađaju redovnu školu za slijepe i slabovide Veljko Ramadanović u Zemunu, mislim da bi razlika velika bila. Da. To samo to govori šta i kako treba da se radi i šta je ispravnije i koji je to pravi put. Nisam protiv inkluzivnog obrazovanja, da ne ispadne sad da sam nešto da sam protiv tih novih trendova, no međutim mislim da to mora dobro biti uređeno zakonom i imati dobre i financijske podloge i ljudske resurse koji trebaju da to sve prate, da bi bio neki pravi i odgovarajući kvalitet. Pogotovo što u zadnje vrijeme slijepi ljudi teško nalaze posao, bilo šta da završe i bilo gdje da završe. A pogotovo sad ako se na ovaj način školuju, onda će još teže da nađu. I ne samo što će onda još teže da nađu posao, nego to otežava i zatvara vrata i ostalim slijepim licima koja je završena u školi, koja sigurno ima i možda stečena neka, ajde da kažem, i kvalitetnija i veća i znanja i sigurno bi odgovorili zadacima na svom radnom mjestu. Zaista, možda je ovo pravi moment da i Beogradska organizacija i Savez slijepe Republike, da ide se prema Savez slijepe Republike Srpske, Republike Srbije, izvinjavam se, da se tu nešto mijenja. U nas, u Banja Luci, iskreno ću reći, mi smo imali, Rašo, 2-3 osoba tako imali ovdje, koje sigurno nemaju. Snalaze se mali ovdje, naš Kujić jedan je to ovdje uspio da završi srednju muzičku, išao je u redovnu. To nije jedini primjer. I prije su naša djeca, slijepa lica koja je završila osnovnu školu, znala ići u gimnaziju sa redovnim djecom. To je već srednja škola, to su već nekako, te osobe su na brajevom pismu opismenjene i znaju da se služe, pogotovo sad ove nove tehnike i sigurno uspjeli su da prate kvalitetnu nastavu sa ostalom djecom, no međutim, ova djeca danas, ako je to tako, ne zna i brajevu, služe, a trebaju da se služe, ne sporim to, no međutim, ipak mislim da u određenim momentima treba znati, poznavati i brajevo pismo. I eto, jednostavno, ovo što sam onda čuo, to je jedan loš primjer i na tom treba ozbiljno da se pozabavi društvo i da se nešto mijenja.
Čuli ste mislim, ima tu i dobre djece i dobre priče, ali generalno je tako. I
ali se njihovo znanje guši, kažu naš stara narodna poslovica, s kim si takav si. Tamara, ako neko dijete posjeduje i velike intelektualne sposobnosti, nalaze se u takvoj sredini, i ako se ne radi kvalitetno sa njim, zatupljuje i malo ne stiže tu djecu koja se ajde kažem, malo slabije intelektualne razvoje i tako sposobnosti. Eto, hvala.
Hvala vam. Rašo, ćeš ti nešto dodati ili?
Prvojamo, evo, nek predsjednicu vidi. Nećemo posle koji je trebalo.
Želju. Zamolim vam da želju.
Pa mislim, ja ću vas pozdraviti i baš mi drago da ova tema danas ovdje je trenutno prisutna. Što se tiče te inkluzije, Mandić je dosta toga već rekao, ne bi se rado ponavljati za njega. Mogu samo jedno reći da je kod roditelja mnogih što su djecu dali inkluzivnu nastavu, to je za njih, kako bi se izrazio, da jednostavno oni smatraju da je to možda dobro za njihovo djecu, a djeca, tu koliko ja mogu vidjeti sa svoje strane gledanja, to je samo gubljenje vremena za tu djecu, jer ta djeca ništa postići neće s tim. Evo, mi imamo isto slučaj kod nas u Gradišci, baš ja i Danijela smo prije nekih godinu dana, došla je majka jedna učala svoje dijete kod nas, ja mislim da je mali 7-8 godina,
da,
ima 7 godina. Ja kad sam njoj predlagao da to njihovo dijete, znači da se dogovori, ipak oni u kući, njih dvoje, da to vide to dijete, da se prebaci zavod u Derventu. Ipak, drugčije će biti školovanje tamo za njega i nemate ih nikakvih obaveza prema tome svome djetetu odvoza i dovoza u kući, škola i to. Ona je meni samo slijegala ramenima, ne zna sama šta bi, ne mogu se oni odvojiti od njega. Ljudi, vi pravite gore tome svome djetetu. Kaže, pa njemu pomažu drugari u školi. Dokle će pomagati? Ta su djeca, možda će se za godinu dana sati njegovi hendakli pa mi smijavati. I onda će njemu biti sve teže. Do duše, ta žena se više ne pojavljuje u našoj organizaciji. Da li je to njoj nasmetalo što smo mi njoj rekli da se djeca tamo prebaci, da mi je, ne znam. Ali evo, imamo isto, naprijed, djevojka, već ona sad 2000. godište, koja je u zavodu, u Derventi, bila je i ovdje u Zemunu, od našog direktora kulturnog centra Željka Blagojevića, sjerka, mala je rođena slijepa. Roditelji su znači izuzetno školovani, majka radi tamo, ja mislim, u bolnici, ona je vezi te djece sa hendikepom, da. I kada ja kažem, to je djetovi, to su 16 godina, to je curica, znači ona mora mnoge stvari rađiva sama. Ta mala ne zna baš pod milim Bogom uraditi ništa. Znači, njoj majka mora oprati kosu, njoj majka mora izluširati, njoj majka mora sve živo, otac mora otići sa njom da nju obuje, da ovo... Dakle, ljudi, vi, pored njene sljepoće, hendikep ste napravili najveći vi, to smo ja i brat uporno njima pričali. Oni smatraju da mi to njihovo dijete mrzimo. Ne. Mi naprotiv govorimo šta je lakše bilo za vas, a da ona vodi brigu samo svom životu. I ne slažem se s ovom inkluzijom. Volio bi i želio bi, naprimjer sad, ako već imamo tih mlade, te djece, nažalost, rađa se toga i ima, da ipak preuzme brigu zavod o toj djeci, da ti roditelji shvate ipak da tom svom djetetu čine nešto bolje i da bi to trebalo prijeći. na školovanje ovo, i na opismenjavanje i Brajevoga pisma. I ta će djeca faktički, evo ja polazim od sebe, od Dragana Suboća, mi smo eto ratni vojni invalidi. Ako bi gledali, mi smo bili nekad pismeni. Sad smo mi pismeni. Mi ne znamo Brajevo pismo. Ali evo nismo imali priliku da ga naučimo. A trebali bi ju naučiti, ja, Dragan.
Projekt kaže ga prema učinu.
Da, to je vaša.
Da, a to je najviša greška nas dvojice. Što mi nismo to svašli ozbiljno.
Kurs, kurs je.
I kurseve, znači, moramo imati, da mi obučili, znači, tu ipak. To je bruka i sramota, ja kažem, danas biti član organizacije, a ne znaš da je ovo pismo.
To će biti još... uslov da budeš predsjednik
ukućnog odbora.
Da.
Ja. Pa, daj, za ovaj put možeš svako proći. Ovaj, ali tamo ne podržavamo inkluziju. Evo, slušao sam na primjer Božu Drinića, koliko on to tu ovo potencira, to tamo po tim školama je srpca. Te kupuje neke, daj brajeve mašine tamo tima u školama, za inkluzivnu nastavu. Alo, čovječe, pa šta radiš ti? Pa ti gubiš tamo džabe vrijeme, pa namećeš tim ljudima koji će tamo da rade u tim školama, koji ljudi nisu možete... da se oni opisuju s tim da oni mogu nešto da primjeri bolje, to je djeca. Djeca treba slati tamo zavod, dakle, gdje im je mjesto. Jer sad tamo djeca dolaze do svojih nekih rezultata i da ta djeca mogu tamo vidjeti ipak neko bolje svoje sutra. Je za danas teško da posla doći zdravima ljudima, a ne nam i invalidima i pogotovo. Što tiče samo zaposlenja, to je, kako mislim, kod nas u Republici Srpskoj možda ništa nije bolje ni kod vas u Srbiji. Mi znamo bar kako kod nas. Stiče toga dosta mali čirako, ja sam ne ponavljao, pa evo ja predlažem, sad idemo dalje do gospodina Đorđevića, da on sa svoje strane gleda da šta ima reći.
Hvala
Žeku. Hvala.
Evo,
čujemo
li gospodina Đorđevića.
Ja ću da vas pozdravim ispred gradske organizacije. Nećemo sad mnogo da se pozdravimo, da ne gubimo vreme oko toga, bit će prilike i danas. Pa ja sam sve... da kažem, prošao negde i sam. Pa, da kažem, nisam davno završio školu, pa se sećam još uvek kako je to sve bilo. Prvo sam bio u Zemunu, pa onda medicinska škola koja je, da kažem, bila delom inkluzivna, jesu bila posebna odeljenja, ali je praktično postoje neki deo te inkluzije, pa posle privatni, pa državni fakultet. Znači, prošao sam otprilike sve što kod nas postoji od školovanja u tom nekom smislu privatnog, državnog, inkluzije i specijalnog školovanja. Ovde sad nemamo niko ko je za inkluziju, ali ima i takvih. Ima i takvih čak i u republičkim organizacijama koji su za inkluziju, pa smo i u Crnoj Gori imali sada priču o pristupačnosti, jedan skup, odnosno njihovo savjetovanje se ticalo pristupačnosti, pa smo dosta pominjali inkluziju. U stvari, mi moramo da budemo negde između, jer su države dobile mnogo para za inkluziju i moramo to da prihvatimo kako god, jer te pare moraju da se potroše, pa će se potrošiti kako god mi to hteli ili ne. Ali tu naša udruženja mogu i organizacije sve da uzmu veću ulogu i da negde to otprilike i mi iskoristimo da pomognemo kako i sebi i svom postojanju, tako i tim učenicima, i mi smo to... negde u gradskoj organizaciji polako i počeli jednim sastankom sa njima prošli put, prošle nedelje čak, ne, možda pre dve nedelje, gde smo pokušali da sagledamo kakve probleme oni imaju. Što se tiče specijalnog obrazovanja, u Zemunu više po meni, direktorka bi se ljutila kad bi me čula sad, ali Miloš će tu isto da dopuni verovatno posle, stanje je veoma loše isto i tamo.
Izgubljen je smisao.
Izgubljen je smisao potpunog školovanja tamo, jer oni nemaju... Aj da ne preteram 20, ali mislim da nemaju ni toliko intelektualno sposobnih učenika. Primaju koga god stignu, samo da se popuni taj broj i da oni opstanu kao škola i kao internat. To je najbitnije. Ništa drugo nije važno. Sad i ta deca koja dođu intelektualno sposobna nauče Brajevo pismo, ali bukvalno ništa više od toga, dolaze potpuno nepismeni, odnosno ne znaju ništa u nekim višim razredima ako odluče da idu u neku redovnu školu. Tako da i tamo stanje onako prilično nezgodno i ne zna čovjek šta da kaže. U stvari, u Beogradu je sad, ne znam kako bi rekao, možda i bolje čak... u redovnim školama, ako bi imali neku podršku sa neke strane organizacije da nauče Brajevo pismo, jer prosto ne znam gde im je bolje. Eto, znači, došli smo dotle da u toj školi ništa nije bolje. u stvari negde po meni bi najbolje bilo da do četvrtog razreda ide u školu u Zemun, da nauči Brajevo pismo i da to bude obaveza, pa onda od petog razreda da krene u redovnu školu jer će se sigurno snaći. U medicinskoj školi, konkretno iz mog iskustva, meni je ta inkluzija odgovarala. Mi smo se družili, lepo nam je bilo tamo, ali sam znao Brajevo pismo, znao sam da koristim računar, ali dobro, to se tad nije koristilo tamo, ali sad se to koristi. I sposobni su učenici bili tamo. Mada je već i tad počeo, kao što se i sad dešava još više, ali i u mojoj generaciji je počeo, znači te neke 90, koje je to bilo, osme, da se primaju učenici koji nisu sposobni za smer fizioterapeuta. To je jedan veliki problem. Mi smo pokušali čak da to direktorki i kažemo, ali nisam uspeo adekvatno ni da dođem do nje da bi joj to rekao. Tako da ona to zna i onako vrlo vešto beži od svega toga. Iako imaju i tiflologe tamo i pedagoge i sve, ali neće isto to da urade jer bi se ta dva odelenja verovatno svela na jedno. Ne znam koliko ih sad ima trenutno, ali mislim da je tu negde, možda čak i jedno. Što se fakulteta tiče, tu još funkcioniše i dobro, jer učenici koji se upišu na fakultet uglavnom kako tako mogu da ga pohađaju, mada se kriterijumi smanjuju za njih definitivno i na fakultetima čak. A postoji i drugi problem da neki predmeti koje ne može slepa osoba da polaže adekvatno, praktično postoji za njih nedostupni i jako teško završavaju fakultet jer ti profesori ne shvataju kako bi oni to mogli da polože, kaže pa snađite se i onda ljudi ne mogu da se snađu. Što se tiče udžbenika, vi znate da po zakonu u Srbiji mogu da udžbenike dobiju u odgovarajućoj formi koja njima odgovara. Da li je to pisano, da li je Brajevim pismom, crnim tiskom, uvećanim, kako god traže, ali je problem što te udžbenike nema ko da priprema. Kod nas to radi Tihomir Nikolić jedino za sve izdavače. Dokle će on to moći da radi i kako će to da funkcioniše, zaista ne znam. On je čovek već u penziji i bavi se tim. Praktično niko ne zna da prilagodi udžbenik. U stvari, jedan od problema, čitanka koja je za neki razred, recimo, se štampa u tri Brajeve sveske. Na kraju čitanke se nalaze svi pisci, biografije njihove. I sad, ako treba da se koristi čitanka, on mora da čita neko delo od nekog pisca u prvoj svesci, a biografija mu je u trećoj. Tihomir se dosetio da biografije pisaca iz prve sveske stavi u prvu, iz druge u drugu, iz treće u treću. Neko ko nema problem sa vidom se nikad toga ne bi setio i ne bi to uradio, nego bi mu samo odštampo taj udžbenik i završio sa tim, uopšte sa tim studentom ili učenikom ili kako. Znači, ta priprema je vrlo bitna. Ti softveri koji su se koristili za štampu su bili vrlo komplikovani ranije. Ta štampa je zaista bila teška i baš zaista problematična. A sad je to dosta olakšano jer sa novim štampačima koje Savez treba da dobije od Japanaca, ne znam šta je bilo na kraju s tim, ali štampači su trebali da budu takvi da štampaju direktno iz Worda. I to je mnogo lakše, ali opet treba raditi prelome teksta po srpskom pravopisu, oni to ne rade. Mislim, postoji gomila problema sa štampom koju niko praktično ne zna da obavi do kraja.
Emisiju su uradili Paca Banić i Bojan Lasović.